Bien, nos vamos a Tui. Más de 20 coches han ardido esta madrugada en las calles de su centro histórico. Unos fuegos que todo parece que han sido de manera intencionada. Alcalde Enrique Cabaleiro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
¿Hay alguna pista, dos autores o sabes algo más?
No, eso se está investigando en estos momentos, pero bueno, así, bueno, o modus operandi de este acto totalmente criminal, no podemos pintar el camarero, estamos hablando de más de 20 coches quemados en un ámbito de un centro de histórico. En principio, pensar en una acción premeditada y con algún tipo de coordinación, ¿no?
Hai danos en vivendas, ademais dos vehículos. Hai unhas semanas aparecían tamén pintadas no centro histórico en edificios emblemáticos. Preocupa todo isto ao goberno local?
Bueno, da impresión que nada ten que ver unha cuestión con outra, non? As pintadas pode ser un acto vandálico, un acto puntual, queimar 20 coches ao longo de todo o ámbito do casco histórico, bueno, responde a outro modo, a outro modus operandi. De todas formas, bueno, sobre o mestre vemos con precautela e sobre todo, bueno, que os corpos e forzas do seguridade do Estado fagan o seu traballo. A intención a ver se pode dar coas persoas, cos autores materiais deste acto salvaje de atentado contra as bens das persoas e contra o propio patrimonio histórico da nosa cidade.
Pois estaremos pendentes de todo o que acontece enredor deste suceso. Por outra banda, alcalde, quería preguntarlle polo investimento en materia educativa que fixo o goberno local, o seu goberno, nestes últimos tempos.
Sí, a verdade que se recollía nun diario de tirada nacional que o Concello de Tui, dos concellos de España que máis investía en ensino, casi un 10% de seu orzamento, tanto en cuestión onde temos atribuídas a competencias como as que non. Eu reflectía fai pouco tempo que tuvieron un instrumento que disponíamos entre outras cosas de comedores escolares en todos os centros educativos que foron pois materializados por este goberno, e a verdade pois que nos enche de orgullo e satisfacción comprobar que somos un concello que inviste tantos recursos públicos en algo tan importante como a educación.
E por último, alcalde, pregúntolle, bueno, abrindo boca con respecto ás festas de San Telmo 2023, xa coñecemos o cartel anunciador e tamén se está en marcha a inscripción para a carreira popular.
Sí, efectivamente, hai unha serie de eventos de tipo cultural, tamén de tipo deportivo, que xa son probas emblemáticas que se deben atender con as festas de San Telmo. E, polo tanto, bueno, pues, facer un chamamento a participación de toda a ciudadanía para que participe pues, tanto nos eventos culturais e, en este caso, pues, nos eventos deportivos e nesta carreira popular de San Telmo, que xa é unha parte do noso calendario tanto deportivo como festivo tradicional.
Pois estes son algúns dos acontecimentos, non, que están a pensar no Concello de Tui. Alcalde, estaremos pendentes de todo o que aconteza en relación a estes vehículos calcinados. Moitísimas gracias por atendernos.
Nada, como sempre, foi un placer poder atendernos.